Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Aurreikuspen guztiak gainditu ditu Gipuzkoako ikastolen jaiak. Milaka euskaltzalek parte hartu zuten herenegun, ahora leloak baturik Tolosan, oso pozik eta oso gustura daude. Antolatzaileak, kilometroetako antolatzaileak, herenegun Tolosan gertatutakoarekin dena ezin hobeto aterazelako eta helburuak beteta daudelako. 7 kilometroko ibilbidean elkartu ziren, milaka euskaltzale igandean, goizean goizeko eurilasaren beldurra uxatu eta eguzkiaren goxotasunean festaz gozatzera. 11 eskaintza, heldu eta aurrentzako eta 2500 voluntariori esker arrakastatsua izan da aurtengo jaia ere. 6 gunetan eskaintza oparoa izan zen, ikastola berrian, Zubalarretan, San Blas ermitan, Zumardi handian, Lizardin, San Estebanen eta Usabalen hain justu. Emeterio Zaldibiak inauguratu zuen jaia, 16 urtean Laskorain ikastolako zuzendari izandakoak eta ikasle eta irakasleek omenaldi beroa egin zioten berari. Ondoren, lekukoa Orioko ikastolako arduradunen esku utzi zuten. Milaka euskaltzale Tolosan ikastolen aldeko Gipuzkoako festan mezu argiarekin bat eginez bildu ziren euskaltzale hoiek guztiak kilometroetara. Laskorain ikastolak ezin hobe hautatutako ahora izan baitzen aurtengo leloa. Ahora ekarri behar delako euskara egunerokotasunera, arlo guztietara euskaraz bizi behar dugulako. Urriak 8. eguna du gaur entzule. Asteartea da eta gu ere euskara ahora ekartzeko aldarriarekin gatoz. Euskara ahoan dugula egunerokotasunean izateko aldarriarekin hain justu. Gure Asblai ikasturte berriari ekiteko prest da. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Eguerdion eta ongi etorri entzule berriro, urriak 8. eguna duela aipatu dugu, asteartea da eta ezinbestean asteartetan badakizue Info7 irratiaren sintonian gure Asblai irratsaioaz gozatzeko tartea izaten dugula eta ikasturte honi ekiteko garaia ere iritsi zaigu ondorioz, badakizue nire ahotsaz gain beste bat egoten dela gure Asblai irratsaioan, hori Ainhoa Lasa da, Emu kooperatibako kidea eta hementxe dugu gaurkoan ere. Eguerdion Ainhoa.
Eguerdion Ekane.
Fintzatoz?
Bai, jago gotxu.
Korretatik bueltan indartxu.
Bai, faltan botatzen nun, eh? Jundi, hilabete batzuk, eh?
Bai, batzuk izan dira, kainetik onarte. Elkarren berri izan dugu, apurtxo bat, baina zuek ez gure berririk entzule, eta bueltan gatoz, gogotxu, eta indartxu ezerrekin hasi aurretik Ainhoa, txutxumutxu baten inguruan edo.
Uztet baketela zesango jazen.
Balakizu.
Esango nuke.
Gurean askotan hitz egiten dugu, ez da? Euskara erabiltzearen beharra, egunerokotasunean euskaraz hitz egiteko dauden aukerez eta zenbait jende korretan izan dezakeen eraginare hartu izan dugu izpide gurean eta atzokoan zuzen bazetorren alako artikulo bat UMAP izango litzateke proiektu bat ba Twitter sare sozialean euskarak duen presentziaren inguruan rankinak egiten ibiltzen dena eta horren inguruko hausnarketatxo bazetorren zuzen.
Bai, ni ibilien ez ibiltzen, baina gusto irakurriet, eh?
Bai, ez da, hausnarketa hori.
Zemat erabiltzen dan, zemat ez dan erabiltzen.
Nortzuk erabiltzen dute, nortzuk ez.
Eta, bai, naik, bai, bai, bai.
Eskalatu esan gura txoa guadau dentzule, nahi baduzu desartu, eta Iñaki Larrañagak idatzitako artikulua da, eta, bueno, ba, aipatzen ditu zen, bai, kontu interesgarri.
Bai, nik nahi baino gutxi jo, erabiltze dute, baina, bueno, hor topian daudenez,
hori da.
Ja zeo zemateo, ez da, euskera utxezkoa falta zaizkigolako ere du txukunak. Baina bai, ondo da, zeinek erabiltzen, ez duen erabiltzen, eta aber gure animatzen gean, beste batzuk bezala, pixkat geixio.
Jende esagun guratxuari egiten zaio artikulo horretan erreferentzia, baina bueno, gu jende esan guratxuaz gaine, gu bezalako jendeari ere zezentzen gara programa honekin, eta ikasturte honetan ere saiakera hori egingo dugu. Udaz aztuta, txutxumutxuak aztuta.
Bueno, baina hau bai, jendia sartzera animatin berda,
Hori da, zuzen.
Bai, kotillatu pixka bat. Eta
Iñaki Larrañagaren azken posta, bueno, gaurkoan behintzat, hasi que, ea, bihar edo topatu dezakezuen, eta zer iruditzen zaizuen. Eta, bueno, dakizuen ez iritziak eta helarazteko, iaz behin eta berriz aipatzen genuen ez da, gure Asblaia bildua info7.com elbide elektronikora idatzi dezakezuela, beraz, irakurtzen baduzu eta zer esan sortzen badizue, ba, badakizue non gauden. Eta edo nola ere, bueno, ez gara hemen betelanen arituko, ikasturte berri bat ekin behar diogu, bigarrenari, gure Asblairen kasuan, eta ikasturte berriarekin batera, berrikuntzak ere badakarzkigu ona, Ainhoa.
Bai, bueno, a ber, saiatuko gara behintzat.
Hori da, programazioan saiatuko gara aldaketatxo batzuk txertatzen. Bai. Iaz dakizuenez, asterokotasunean nahiko zorrotz jarraitu genuen egitura, gertaera ekartzen genituen izpide, tailerretako kontuak ekartzen genituen ona, eta ondoren, ba, egunerokotasunean euskaraz bizitzeko aholkuei egiten genien tartea. Aurten ere izango dugu hortatik.
Bai, nik uste dut behendik, bai, zer esana bada, hortik ez gehaspertuko.
Hori da,
behin da berriro, hankaz hartzen dut, saiak eratamintzit estropoz dut jendeu. Eta, bueno, pues a ber, baliabide berrik, edo pista berrik emateko balio badu behintza, hortan segituko dugu. Gomendiok ematen ere, ez gazpertzen. Saiatuko ga berriak bilatzen, eta, bueno, baten bat oso interesgarria iritu bazaigu, gogorara zirengo dugu. Eta, bueno, gero bai, gero saiatuko gea, aldian behin behintzat, bueno, ba, bueno, sozialki zauna dan pertsonan bat, edo beste ekartzen, eta, bueno, behaien eskutik, ba, behaien hizkuntz portaera da aztertzen.
Hori da, ipatzen genuen, ez da? Zuzeuko artikulu horretan ere, jende esanguratsu edo ospetsuari edo egiten zaiola erreferentzia, eta bueno, guk ere gure saioan egingo diegu tartea horiei, saiatuko gara eurak harrapatzen, ba, bueno, eurek dituzten hizkuntza joera hoiekona ekartzeko.
Behaien ezinak behintza detektatzen, da, bueno, bai, eta behaiekin batea, bueno, pues, saiatu, a ber, no, zer egin dezaketen, ez da? Horri buelta emateko.
Nola bai, gure eredu dire pertsona horiek dituzten joerak ona ekarri eta ikusteko, ba, non sartzen duten hanka, zertan diren eredugarri eta
non diren inkoherente.
Eta
hortanok, zeze ikasiko de hortik,
Eta bide batez, ba, gure egunerokotasunerako balioko diguten klabeak ateratzen saiatuko gara hortik ere. Horrez gain, euskararen garapenerako gakoak diren kontuak ere ekarriko ditugu irratsaio honetara inoa.
Hori ere saiatuko gea, Ze, bueno, askotan, bueno, solas batian izan ditzakegun ezinak edo, bueno, desero esotasunez gain, bueno, bestein bat gauza ezautzea eta jakiteak nik uste indartu iten gaitulare bai. Eta, bueno, ba, bai, garapen honetan edo garapen bideo honetan, bueno, parte hartzen duten hainbat elkarte izan daitezke, uste dute elkarrezketatuak egiten duten lana ezagutzea eta zergatik eta zehara zori memonei zaion konponbidea. Eta beste batzutan, bueno, gai batzuk ekartzia da asmoa, ezta? Soziolinguistikak gai asko eskaintzen dizkigu, eta jendeak, bueno, pues, gaia ekartziaz aparte, eta igual bat emateko guk baino txukuno azalduko luke, baina, bueno, bestelare bai horri ikerketa lan asko india, eta proposamen asko daude, eta hoiek ezautzeak ere nik uste lagundu ingo igula, ez da? Ba, idea berriak, ikuspuntu berriak pizten eta izaten mintzen lagunduko igu. Eta saiatuko gara hoiek ebai ekartzen, gero jendeak azitigun.
Hori da, zerbait aipatu behar bada beraz, hainbat elementu ari gara aipatzen, eta aurtengo ikasturtean saiak eragingo dugula bio ahotsetatik harago joan, eta jende gehiagoren ahotsak ona ekartzeko, eta zuen belarrien gozagarri izateko. Itz eta pitz gabiltza, eta gaurkoan, ba, bueno, ez dugu aipatzen genuen ohiko egitura hori zorrozki jarraituko.
Bueno, gaur gai oitako batekin hasiko gara.
Hori da, hainak aipatzen dizkigun gai garrantzitsu edo esanguratsu horietako bati joko egingo diogu tartea gaurkoan, eta zuzenean salto egin behar dugu horretara, ez da inoa?
Bai, nik uste bai ez, ja, badala momentua.
Hori da, guazen ba. Dakizuen bezala gonbidatuak izaten ditugu gure artean, hirugarren ahots bat ekartzen dugu Ainhoak eta Biok atalonetara, eta gaurkoan ere alaxi izango da. Olatz Irizar dugulako gure artean, eta berarekin jardunaldi batzuk hartu nahi ditugulako izpide, joan den ostiralean San Telmon egindako harrera eta bizikidetza jardunaldiak hartu nahi ditugulako izpide. Eguerdion, Olatz?
Eguerdion.
Zer moduz dena?
Ondo, dena ondo, bai.
Bueno, kontaiguzu, jardunaldiak aipatu dugu, harrera eta bizikidetza jardunaldiak, eredu propioa eraikitzen, udal batzuk parte hartu dute kontu hoietan guztietan, instituzioen ekarpena, eta aniztasuna da horietan azpimarratu daiteken elementuetako bat. Zer da aniztasun hori, Olat?
Bueno, egia esan, aniztasuna, esango nuke, gaur egun modan dagoen kontzeptu bat dela, ez? Badirudi denak gaudela, bai, aniztasunaren alde, era guztitako aniztasunaren alde. Baina nik uste dut, benetan eta sakonean sartzen garenean kontzeptua aztertzen, ba ez da, ematen duena bezain erraza, ez? Guke kasu honetan aniztasunaz itzertzen dugu eta da jatorri aniztasunaz, ez? Uste dugu Euskal Herria, momentu honetan, jatorri oso ezberdinetako Euskal Herritarrok osatzen dugula, eta aniztasun horren inguruan ari gara, jatorri aniztasun horren inguruan ari gara. Eta aniztasun horren aitortzatik etorriko da bizikidetza, baina benetako aitortzatik. Horregatik zuten nuen modan dagoela, baina gero praktikara eramaten denean ez da uste dena bezain polita edo erraza batzutan.
Itzetatik ekintzetara pasatzeko saiakera izan daitezke jardunaldiok?
Bai, bueno, jardunaldiok hauek gehiago daude pixkat, o gehiago egon dira pixkat pentsatuta udaletan, bai. Foru aldundiak antolatu ditu, Gipuzkoako foru aldundiak antolatu ditu jardunaldiak, eta, bueno, emunetik, emun kooperatibatik laguntza izan dute jardunaldiak antolatzen, baina, bueno, helburua batez ere da ez jardunaldietakoa, orokorra da, udal bakoitzak, Gipuzkoako udal bakoitzak eta aldela Euskal Herriko udal bakoitzak bere harrera eredu propioa sortu behar duela, bai. Eta bide horretan trebatu beharra dago, bai. Zerbait udal batzuentzako zerbait berria da, beste batzuk urte batzuk badaramatzate gai hauen inguruan lanean, baina trebakuntza eta formakuntzaren beharra nahiko argia da. Eta bueno, kasu honetan jardunaldi bat izan da, trebatzeko modu bat. Beste toki batzuetan egiten dena ikusi, Euskal Herritik kanpo eta baita Gipuzkoa bertako bi eredu ikusi, eta esperientzia horietatik pixka bat ikasi, baina beti ere geure eredu propioa sortzeko. Ez du balio beste toki batetan egiten dena hartu eta kopiatu gurean, baizik eta bueno, klabe batzuk hartu, oinarri batzuk identifikatu eta geurea propio sortzea. Hori izan da pixka bat jardunaldiaren helburua eta gero orokorrean foru aldundiak duen helburua eta bueno, hortarako ba emun kooperatibaren laguntza dauka.
Eredu propioa eraikitzea aipatzen duzunean ezinbesteko elementu bezala euskara imaginatzen du txertatzen dela eredu horretan.
Bai, guk horrela pentsatzen dugu, bai emunetik eta baita foru aldunditik. Ezinezkoa litzateke benetako harrera bat egitea edo benetako bizikidetza bat lortzea ez baldin badugu hizkuntza bezain garrantzitsua den elementu bat kontuan hartzen, eta kasu honetan eta Euskal Herrian bai euskara zentralitatera eraman beharra dago.
Bai, bestela komunitate desberdinak sortzeko arriskua badugu, ezta?
Bai, dagoeneko nik uste dut bueno, egia da azken urteetan badirudi jatorri, osea, Europatik kanpoko batez ere immigrazioa dela eta badirudi fenomeno berria dela. Baina hau ez da horrela, Euskal Herrian migrazioak betidanik existitu dira, bai gu joan garelako eta baita gure datorri direlako, eta akatzitatik ikasi behar da, eta garai batean komunitate ezberdinak sortu ziren, ongi esan duzun bezala, Ainhoa, eta bueno, nik uste dut akatzitatik ikasi behar dela, eta beste modu batean egin behar direla gauzak.
Aipatzen zenuen udaletan eta herrietan bazela nolabaiteko formakuntza beharra edo honen inguruan hausnartzeko beharra eta tresna edo izan nahi zutela jardunaldiok, ez dakit adibide gisa aipatu dezakezun zein arazorekin egin duzuen topo udaletan?
Benetarik dago, Gipuzkoa mailan badira udal batzuk urtetan ari direnak gaionen inguruan lanean, bai? Orduan baditu zenak beraien teknikariak, gaionen inguruko teknikariak, edota besterik gabe ba gaiarekiko sensibilizazio berezi bat izan dutelako ba gaia landu dutenak, baina badira beste udal batzuk ezertan hasi ez direnak. Orduan errealitateak oso ezberdinak dira eta erronkak eta arazoak ere oso desberdinak dira herri batetik bestera. Bai ikusten duguna da ohitura asko daukagula denok, ez esaten gaizki dagoenik, baina ohitura asko daukagu, ba bueno, ba ez dakin una egiten da ta berdin egiten dugu ta bueno, nik uste dut hori gainditu beharra dagoela, behar dugu gure eredu propio bat sortzea, bai? Guretzako ongi egongo dena, Euskal Herriarentzako edo Gipuzkoarentzako ongi egongo dena. Eta orduan besteak ikustea ongi dago, baina ikasteko, ez kopiatzeko. Yeah. Eta gero, hola, adibide konkretuak esatea, ba zaila da. Ez guri gertatzen zaiguna da, udaletara joaten garenean gai honekin, askotan, baina ez beti esatizut badirela batzuk, badutenak ibilbide bat, argita garbi esaten digutenak zerbait egin nahi dugu, baina ez dakigu nondik hasi. Ez dakigu zer.
Hori da,
badakigu lehentasunezko gaia dela. Badakigu Euskal Herria denon artean ereki behar dugu, baina ez dakigu nondik hasi. Hori behin baino gehiagotan pasatu zaigu, bai. Eta gero badira beste batzuk, ba, urtetako ibilbide bat eduki dutenak eta hoien artean ere denetarik dago, ba batzuk orain arte egindako lanarekin pozi daudenak, beste batzuk ba igual beste kutsu bat eman nahi diotenak, denetatik dago. Oso errealitate desberdinak daude Gipuzkoa barruan bai.
Aipatu dugu jardunaldiotan, bueno, urriaren 4an ospatu ziren San Telmo museoan eta hainbat gonbidatu izan ziren egitarauan bertan ikus daitekeen, ez? Ba Gipuzkoako udaletako hainbat ordezkari bat ziren bertan, baina horrez gain herrialde katalanetako eta Galizako ordezkariak ere etorri ziren. Zergatik herrialde hoietakoak eta ez beste leku batzuetakoak, Olatz?
Bueno, balde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak emuni eskatu zionean laguntza jardunaldi hauek antolatzeko arrazoietako bat zen guk emunen aniztasunaren gaia lantzen hasi ginenean batez ere Katalunian ikasi genuela, bai. Guk emunek badauka plataforma perla jengoarekin hitzarmen bat, lanerako hitzarmen bat, eta beraien bidez bertako adibide asko ezagutzeko aukera izan dugu. Orduan beraiek hori bazekiten eta interesgarria irutzen zitzaigen alde batetik guk Kataluniarekin genuen ba harreman hori baliatu jardunaldiak antolatzeko. Hori batetik. Bestetik, claro, guri iritzen zitzaigun berriro Katalunia, Euskal Herria beti gabiltzala toki berdinera begira, bai. Egia da, gure horretik doa zela hizkuntza eta migrazioak lotzeko asuntu honekin, oso aurretik, egoera oso desberdina da, bai egoera soziolinguistikoa eta baita immigrazio datuak oso desberdina dira Katalunian eta Euskal Herrian, baina bueno, gauza bategatik eta bestearengatik egia da askotan begiratzen dugula Kataluniara. Orduan guk esan genuen, bueno, Kataluniatik bai ekarri barko dugu norbait, baina zabaldin bar dugu. Bai, orduan pentsatzen genuen gure antzeko egoeran egon daiteken beste herrialde batetik ekartzea. Eta hasiera batetan, bueno, ba lehenengo etortzen zegoen aburura ba Galizia da, ez? Ba bertan ere badago beste hizkuntza bat, gurea bezalakoa, galegoa, ez genekien nola kudeatzen zuten bertan migrazioaren gaia, ez? Hizkuntzarekin harremanetan, hizkuntzarekin eta bueno, orokorrean hizkuntza kultura barrera orokorrean, ez? Eta aitzaki polita iritu zitzaigun ba ezagutzeko bertan egiten ari ziren gauzak.
Bai, azkenean honek Sevillan ez du balio.
Ez du balio hizkuntza propioa ardatz bezala jartzen duzulako.
Claro.
Bai, ziurrenik egongo dira oso esperientzia politakor nunbait eta gainera, islari batzuk iritsi egiten komentatzen zuten, Madrid inguruan bazela herriskaren bat, arrentxo hortan ez dut buruan, ez? Ba, gauza politak egiten ari zena gai honen inguruan, baina ez daukate guk daukagun elementu hau. Bai, hori argi dago. Eta gero, egia da, ba, egon ginela pentsatzen, agian Europatik edo beste nunbaitetik, ba ez Galizia eta ez Katalunia, da, agian beste zeozer gehiago, baina gure ezagutza mugatua da beste toki hoiekiko. Esan nahi dut, alor honetan egiten den gaiaren inguruko ezagutza nahiko mugatua da. Orduan, erronka bezala guk ere hori daukagu, ikustea zer egiten ari diren, ba, beste bi hiru edo lau hizkuntza dituzten herrialdetan aniztasuna kudeatzeko garaian.
Eta baliagarri izango dira adibide horiek, zuk zeuk lehen nahi batzen zenuen, ez da? Kontua ez da hartu eta kopiatzea, baizik eta aprobetxatu daiteken horretatik ikastea edo?
Bai, nik uste dut azkenean gako batzuk atera behar direla, bai? Hartu ponentzia bakoitza edo itzaldi bakoitza eta nik uste dut bakoitzak gako batzuk bota zituela. Mm-hmm. Eta horiek dira ikasteko balio digutenak. Mm-hmm. Zein da gakoa? Pues hemen gakoa adibidez, ez, ba, uloteko esperientzia entzuteko aukera izan genuen eta nik uste dut garbi eta garbi han gakoa zela sarean lan egitearena, ez? Sarean, bai udalbarruan, bai herri mailan ere. Sarearen egitea, edo, bueno, beste modu baten esan da, ba, gaiaren zehar lerrotasuna, bai. Udan, hori zen gakoa, gauza ez da hartu eta orain Gipuzkoako ez dakize herritan uloten daukaten sistema berdina martxan jartzea, baizik eta esan, bueno, gure herrian nola egin dezakegu lana sarean.
Claro.
Gizarte eragileak desberdinak dira, udalbarneko funtzionamendua desberdina da, dena desberdina da, baina agian gakorrek balio digu. Edo bigotik etorri zena kontatzen zugunean, zein etorkin hurbiltzen diren errazago galegora eta zeintzuk ies egite duten galegotik, ba ikustea da, gurean ere berdina pasatzen da. Bai, ez, zeintzuk hurbiltzen dira errazago zergaitik, zeintzuk dauzkat erretizentzia gehiago. Eta pixkat hori, nik uste dut klabeak edo gakoak ateratzea dela baliagarria.
Hori da, eta hemen gomondetara egokitzea, ez da?
Hori da, bai.
Aipatzen ari gara bateko eta bestekoak, Bigo aipatu duzu, beste herriren bat ere bai, baina Euskal Herrian zein esperientzia da duen? Lehen nahi batzen zenuen udal batzuk aurrera godaudela kontu hauetan, beste batzuk atzerago nahi dutela, baina nola ez dakitela, ez dakit hemen ze esperientzia nabarmenduko zenituzke?
Bazdakite, igual laipatuko ditut jardunaldian parte hartu zutenak. Horrek ez du esan nahi, esperientzia bakarrak direnik, uh-huh. Badaude beste herri batzuk ere gauza oso txukunak egite dituztenak alor honetan. Baina, bueno, guk bi aukeratu behar genituen, eta Pasaia eta Lasarte hori aukeratu genituen. Hola, bote porrotoan esan da, nik uste dut nahiko garbi gelditzen dela, pues, bai batean eta bai bestean, migrazioak eta inmigrazioak ez diala gauza berriak, bai? Mm-hmm. Bai Pasaian eta baita Lasarte horian, ez? Orduan, gaiari heldu diotenean, Pasaiaren kasuan aspaldiko kontua da, ez da legegintza honetako kontua, lehenagotik ere ari ziren lantzen, kontuan izan dute faktore hori, ez? Ba, nola, ze herri den Pasaia adibidez, nortzuk osatzen duten? Claro. Nondik etorritakoek osatzen duten Pasaia, bai? Hori izan da pixka bat garrantzitsuena beraien aniztasunaren kudeak eta egiteko, gaur egungo aniztasunaren kudeak eta egiteko. Eta Lasarte hori, ba, beste. Legegintzanetan hasi dira pixka bat lantxonekin, eta oso pozik daude, ba, lau gauzatxo egin dituzte, oso emaitza onarekin herrian, eta bueno, ba, bertako bueno, ba, aniztasun alorreko zinegotziak kontatu egin zigun, zergaitik, hasi ziren lan honetan, eta bueno, ba, orain arte egin dituzten gauzatxoak eta emaitzak.
Ezin baina, bueno, ezagutzea da gako hemen.
Markatu?
Ezagutzea, ez da, herrian zer daun, hortik hasi behar dela.
Hori da bai, eta aitortzea. Egin behar da, elkarren arteko aitortzea egin behar dago.
Bueno, kontuan hartuta, ez, jardunaldi hauen helburuak, partekatu diren esperientziak, gakoak atera beharra, ez dakit ondorio orokor batean edo laburbiltzerik izango zenuken, olatz, nola hurbildu daitezken etorri berriak euskarara.
Buf, hori oso ariketa zaila da. politika litzak, ez, orain taka esaldi batean esan eta listo, dena konponduta, ez. Nik uste dut eta ez dakit denak ados egongo garen honetan, baina nik uste dut euskarak edo bueno, bestelako gurea bezalako hizkuntza txikiek, ez? Ba, katalan izan daiteke, galego izan daiteke edo beste batzuk izan daitezke abantail bat daukatela, ez? Mm-hmm. Zu izan zaitezke marrokiarra Madrilen eta gaztelania perfecto hitz egin edo perfecto menderatu eta hala ere sekula etara izango bertakoa. Hizkuntzak ez dizu ematen bertakotasuna, bai? Mm-hmm. Euskara ikasten duen marrokiar batek ziurrenik guretzako bertako izango da. Bai, bertakoa izango da. Badu beste zerbait.
Hemen badu balio erantzi hori beraz.
Hori da, bai. Eta nik uste dut horri heldu behar diogula. Eta horri transmititzen ikasi behar dugula.
Ateak irekitzeko.
Hori da, bai. Argi dago, euskara ikasten duen edozein, guretzat, euskaldunontzat, gure komunitatearen parte bihurtzen da momentu horretan bertan. Tardik uste dut, argudio horri, argudio simple horri, eta ose, hau argudio simple bat besterik, ez da, hortik aratago jondarra dago, eh? Baina horri etekin gehiago atera behar diogula.
Bueno, hemen sarritan aipatu dugu, ez da, alako hizkuntza ohituren aldaketak eman alizateko motivazioak edo pizgarria behar izaten direla, kasu honetan hori izango litzateke adibidez. Euskarak komunitate baten parte izateko ematen duen aukera hori nolabait kontuan hartzea eta hori esplotatzea.
Bai, hori da bat, hola, bote prontoa eskatu diazu esaldi bat, eta lehenengo gauza, baina bueno, gauza gehiago behar dira,
Dezen bautan hori presentekiko dugu, bai besti bai, esateko eta bai guk ikasteko ere, bai, ez lotxatzeko.
Ba, primera, nolatz, aipatu ditugun jardunaldion nola baiteko errepasoa egin dugu ondorio orokor batera iristen ere alegindu gara, harrera eta bizikidetza jardunaldiei buruz, gure aldetik hausia, ez dakitzuk zer gehiago azpimarratu nahi zenuken?
Bueno, bai, azpimarratu igual, jardunaldian bertaren komentatu genuena, jardunaldiekin ez dela hasi eta bukatzen, gai guztia, ba, denon artean ikasten jarraitu beharra daukagula, eta beste formatu batean, ez da, izango beti jardunaldi formatua, baina beste formatu batean, ba, jarraituko dugula elkarrekin, ba, ikasten, formatzen, trebatzen, eta bueno, aurrera egiten.
Erki, ba, Olatzirizar, mila esker, gure aldetik gure azblaira bat egin eta tarte honetan hau guztia kontatzearen, eta zukai batzen zenuena, jardunaldiak inezta hasi eta bukatzen kontua, honek ere aurrera bidea egin beharra dauka, eta euskaloa agian izango dugu zure berri aurrera goere.
Bale, ba, nahi duzuenean.
Erki, ba, Olatz, ba, ondo izan eta beste bat arte.
Bai, agur.
Agur.
Hortxe, landuta geratu zaigu Olatz Irizarrekin, Ainhoak sarreran aipatzen zigun gai garrantzitsu hoietako bat edo, harrera kontuak izan ditugu izpide, saioa amaitzear gara dagoeneko, eta agendari egin behar diogu begirada etxo, Ainhoa.
Gaur pixkat eskaxna, biletxeko lanak erdipurdin ditut, eta
bai,
baina bai, biharko bakago olako bueno, proposamen polit bat, eta, bueno, Elgoibarko izarra elkartia eta udalan artian, olako itzaldi jardunaldi batzuk antolatu dituzte, eta bueno, atzera begira, aurrera egiteko izenek, izenakin.
Itzaldi ziklo bat beraz, bihar bertan hasiko dena.
Hori da, arratsaldeko 7etan kulturetxean eta musikatua izango da biharko. Hori da, biharko berezia
izango da, bai. Inaut Elorrieta eta Mikel Márquez arituko dira bertan, baga biga iga itzaldi kontzertua deitu diote, eta esan bezala musika eskolako auditorioan izango da, arratseko 7etan. Horrez gain, datozen asteetan ere izango dira gehiago, urriaren 16an eta 23an, baina hoiek ba datozen saioetan hartuko ditugu gure artean izpide. Eta honen beste zentzule amaitzera jo behar dugu, urriaren 15ean itzuliko gara, datorren aste artean, eta bitartean badakizue, gugana jo behar baldin baduzue, gure azlaia bildua info7.com, elbide elektronikoan topatuko gaituzuela.
Hori da.
Tira baina, aste ona pasa eta datorren aste artera.
Berdin, ondo pasa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.